ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคืนแตกใกล้เมืองเคอร์ซอนด้านรัสเซียยูเครนต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นตัวการรายงานพิเศษเปิดประสบการณ์ทหารอเมริกันช่วยฝึกชาวยูเครนจีนรัสเซียบินลาดตระเวนร่วมเฉียดเกาหลีใต้ด้านอิหร่านเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงธนาคารโลกปรับขึ้นค่าการเศรษฐกิจในปีนี้แต่หันเป้าในปีหน้าเมียนมาไม่สะท้านแม้ไทยตัดไฟเมืองคาสิโนใหญ่ก่อนส่งท้ายกันด้วยกรุงเวียนนาขึ้นแท่นผังเมืองที่เป็นมิตรต่อทุกเพศเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลต้องเริ่มกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อทางยูเครนและรัสเซียนั้นต่างกล่าวหากันและกันค่ะว่าเป็นผู้ระเบิดเขื่อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กับเมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนเมื่อวันอังคารเขื่อนดังกล่าวมีชื่อว่าคาคอฟกาค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียครอบครองอยู่และเกิดความเสียหายอย่างหนักโดยมีภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นมวลน้ำทะลักเข้ามาภายในเขื่อนทางการประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเดนิโปรให้อพยพออกจากพื้นที่นะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ได้เรียกประชุมฉุกเฉินสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติในการหารือกับหนทางรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและผู้นำยูเครนก็ทวีตข้อความว่าความเสียหายต่อเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟกายิ่งยืนยันต่อทั่วโลกว่าพวกเขาซึ่งนั่นหมายถึงรัสเซียต้องถูกขับออกไปจากทุกซอกทุกมุมในดินแดนยูเครนและยังบอกด้วยว่าไม่ควรมีส่วนที่เหลืออยู่สำหรับรัสเซียแม้แต่เพียงเม็ดเดียวเพราะพวกเขาใช้ทุกตารางเมตรในการก่อความสะพรึงกลัวมีเพียงชัยชนะของยูเครนเท่านั้นที่จะช่วยนำพาความมั่นคงกลับคืนมาและชัยชนะนั้นจะต้องมาถึงผู้ก่อการร้ายจะไม่สามารถหยุดยั้งยูเครนได้ไม่ว่าจะใช้น้ำขีปนาวุธหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าฝั่งรัสเซียค่ะก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพยูเครนนั้นเป็นฝ่ายโจมตีทำลายเขื่อนดังกล่าวทางสำนักงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติค่ะทวีตในวันอังคารว่าการทำลายเขื่อนแห่งนี้ทำให้ชีวิตประชาชนหลายพันคนตกอยู่ในอันตรายนะคะด้านเลขาธิการนาโต้ค่ะเยนสโตเดนเบิร์กได้เรียกเหตุการณ์ระเบิดเขื่อนว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นในยูเครนนะคะขณะที่ราฟาเอลกรอสซี่ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นั่นก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในวันอังคารว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำในการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเชียนั้นลดลงอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทำที่นำไปสู่หายนะด้านนิวเคลียร์ได้ค่ะคุณรัตพลคะ
ครับ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องยูเครนวันนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวคาร์ลแบลค่ะมีรายงานพิเศษออกมาเกี่ยวกับทหารอเมริกันที่เล่าถึงประสบการณ์ในการช่วยฝึกชาวยูเครนที่เริ่มต้นก่อนการรุกรานของรัสเซียนะคะและการกลับมาช่วยครั้งใหม่ก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ย้ายภารกิจนั้นมาที่ประเทศเยอรมนีด้วยซึ่งในรายงานนี้ที่คุณรัฐพลจะนำเสนอเนี่ยมีคลิปที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนด้วยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีกองทัพอเมริกันนำภาพออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับในภาพเนี่ยประกอบด้วยคลิปที่แสดงให้เห็นการฝึกชาวยูเครนครับคุณนิติการ
ค่ะ
ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับทหารอเมริกันฝึกเจ้าหน้าที่ของกองทัพยูเครนไปแล้วกว่า 10,000 คนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอเมริกันนั้นสังกัดหน่วยที่เรียกว่า Task Force Gator นะครับพันเอกเจอรี่เบลกกลาสกล่าวว่างานครั้งนี้ดูยากยิ่งสำหรับเขาเพราะแม้จะทราบถึงเป้าหมายของภารกิจแต่ก็ไม่แน่ใจว่าต้องเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นครับ
It became very overwhelming for me because I'm just like, okay, we have a mission, but I'm just not sure how we're going to get this done.
ครับส่วนพลตรีไรอัน H. Mayer จาก Task Force Gator เช่นกันนะครับเล่าถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นกับชาวยูเครนที่ได้รับการฝึกตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงที่ต้องส่งพวกเขาไปสู่ชายแดนและบอกให้ทุกคนสู้อย่างเต็มที่
We literally had a soldier waiting at the border as they came across the Ukrainian border. We had a Task Force Gator soldier there to receive them, fly with them all the way to Germany,
eat and sleep with them. จุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นบริเวณทางตะวันตกของยูเครนนะครับที่นั่นทหารจากหน่วย National Guard ซึ่งเป็นกองกำลังสำรองจากทั่วสหรัฐนั้นเดินทางไปช่วยถ่ายทอดทักษะความรู้ต่อทหารยูเครนตั้งแต่ปี2015 ในเดือนพฤศจิกายน2ปีก่อนทหารอเมริกันที่สังกัดหน่วยดังกล่าวเดินทางไปยังเมืองยอร์วอริฟอันเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกแต่แผนต่างๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์12กุมภาพันธ์ปีที่แล้วในตอนนั้นรัสเซียเพิ่มกำลังทหารบริเวณชายแดนจึงทำให้ทางการสหรัฐแจ้งเตือนให้ทหารอเมริกันอพยพออกจากยูเครนทุกรายเพื่อความปลอดภัยพลตรีเฮชไมเออร์กล่าวว่าเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องการจากพวกเขาไปแต่เขายอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากที่ผ่านมานั้นเขาบอกว่าเราได้พร่ำบอกตลอดเวลาว่างานของเราคือเป้าหมายเพื่อสนับสนุนพวกเขา
We didn't want to leave them quite frankly it was tough we just we've been preaching that our whole mission
ครับและจากนั้นเพียงไม่ถึง40ชั่วโมงหน่วย Task Force Gatherเดินทางออกจากยูเครนตามคำสั่งอพยพนั่นเป็นช่วงเวลาที่ฐานยูเครนฮึดสู้กับรัสเซียโดยใช้ทักษะที่ได้รับการอบรมจากฝ่ายอเมริกันแต่แล้วก็เกิดข่าวสะเทือนใจที่ศูนย์ฝึกเมืองยอร์วอริฟเพราะว่าดูเอนดังกล่าวถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อวันที่13มีนาคมพันเอกเจอรี่เบลกกลาสกล่าวว่ามีคนที่เขารู้จักเสียชีวิตด้วยในวันนั้นจากนั้นไม่ถึง2เดือนสหรัฐส่งอาวุธให้กับยูเครนและเขาได้รับคำสั่งใหม่ครับ
We need to figure out how to train Ukrainians on them and it needs to happen this week and we need Ukrainian shooting
กลาสกล่าวว่าเราต้องคิดให้ออกว่าจะฝึกชาวยูเครนอย่างไรเรื่องการใช้อาวุธและพวกเขาต้องทำงานให้เร็วทันสถานการณ์หนึ่งในอาวุธที่ต้องอาศัยทักษะการฝึกอบรมคือระบบยิง M777 Howitzerซึ่งผู้สื่อข่าว VOA ได้คลิปภาพช่วงที่มีการฝึกทหารที่เยอรมนีเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับการฝึกในเยอรมนีโดยทหารอเมริกันต่อชาวยูเครนนั้นมีความหมายมากกว่าการรบทหารยูเครนผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อว่ายูจีนซึ่ง VOA ไม่เผยใบหน้าเพื่อความปลอดภัยได้พบหน้ากับนีน่าภรรยาและลูกน้อยไม่นานนี
้ I love you
ยูจีนบอกว่าการที่เขาได้สัมผัสตัวเป็นๆของลูกและภรรยาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและถือเป็นเรื่องโชคดีสำหรับทหารที่ได้กำลังใจจากครอบครัวเช่นนี
้ To be able to touch my wife and kid and at this moment you feel like that's the most important thing in your
ครับการฝึกทหารยูเครนเพิ่มการฝึกและบำรุงรักษาอาวุธจำนวนมากขึ้นเช่นระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่หลายลำกล้องหรือไฮมาสพลตรีเฮชไมเออร์กล่าวว่าหลายคนอาจรู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดฐานยูเครนยังคงมีกำลังใจสู้อยู่เมื่อเวลาผ่านไปแต่สำหรับเขาและฐานอเมริกันคนอื่นๆที่ร่วมงานกับฐานยูเครนอย่างใกล้ชิดพวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีและไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยพันเอกกลาสกล่าวว่าหัวใจของคุณพองโตเพราะคุณได้ทำให้สิ่งที่เขาต้องการนั้นได้รับมาซึ่งต่อจากนั้นจะมีทหารอเมริกันกลุ่มใหม่รับช่วงฝึกชาวยูเครนต่อครับ
Your heart gets pretty big you know because you know that you're giving them exactly what they need I'm very fortunate to be
ครับกลาสกล่าวทิ้งท้ายว่าเขารู้สึกโชคดีมากที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เขากล่าวว่าเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้ว
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะสำหรับเรื่องราวที่การเสียสละของทหารอเมริกันที่มีส่วนร่วมในการฝึกทหารยูเครนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะทางการสหรัฐนะคะระบุในวันอังคารว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนะคะเตรียมเดินทางเยือนจีนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะหลังจากการยกเลิกทริปเยือนจีนแบบกระทันหันของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจากปมบอลลูนสอดแนมจีนที่บินเหนือน่านฟ้าอเมริกาเมื่อต้นปีนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยบลูมเบิร์กเป็นสื่อแรกที่รายงานแผนการเยือนจีนดังกล่าวแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกรอบเวลาในการเดินทางของรัฐมนตรีบลิงเคนแต่อย่างใดแต่ที่น่าสนใจก็คือในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการจีนซึ่งถูกจับตามองว่านี่เป็นการเตรียมการสำหรับภารกิจดังกล่าวนะคะแล้วก็การเยือนของเจ้าหน้าที่ ระดับสูงของสหรัฐในรอบนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีและทั้งสองฝ่ายก็เห็นชอบที่จะคงช่องทางการสื่อสารระหว่างกันไว้ค่ะคุณรัฐพล
ครับไปกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของออสเตรเลียที่มีปฏิกิริยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสหรัฐจีนนะครับออสเตรเลียนั้นได้ออกคำเตือนนะครับว่าโลกนั้นยังไม่พร้อมสำหรับรูปแบบของสงครามเย็นที่เป็นเคราะห์หามยามร้ายหรือการประเมินผิดพลาดระหว่างสหรัฐและจีนออสเตรเลียยังได้เรียกร้องให้มีการหารือระหว่างสองมหาอำนาจเพื่อยุติความขัดแย้งด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบาเนซีกล่าวเมื่อวันจันทร์หลังการเยือนสิงคโปร์และเวียดนามในการหารือด้านความมั่นคงว่าผู้นำของสองมหาอำนาจต้องการเครื่องป้องกันความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าที่อาจเกิดขึ้นและเสริมว่าการสื่อสารระหว่างกันเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลร้ายที่จะตามมานะครับออสเตรเลียและพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมทั้งญี่ปุ่นและเวียดนามต่างแสดงความกังวลถึงความก้าวร้าวของจีนที่เพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้หนึ่งในพื้นที่พิพาทระดับโลกณขณะนี้ออสเตรเลียซึ่งถูกเรียกว่าเป็นกลางจากความสัมพันธ์กับสหรัฐในด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนได้เทียบเชิญผู้ช่วยรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนให้มาเยือนออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมและผู้นำออสเตรเลียได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสมาชิกเนโตในเดือนกรกฎาคมด้วยเช่นกันในฐานะที่ออสเตรเลียมีบทบาทสำคัญในด้านการทูตในภูมิภาคและระดับโลกครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับจีนและรัสเซียนะคะมีการบินลาดตระเวนร่วมเมื่อวันอังคารเหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกเป็นครั้งที่6นับตั้งแต่ปี2019นะคะซึ่งทำให้เกาหลีใต้เนี่ยต้องบินสกัดหลังจากไปรุกล้ำเขตป้องกันตนเองทางอากาศตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าการลาดตระเวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือของกองทัพจีนและรัสเซียซึ่งจัดขึ้นทุกปีฝั่งเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบเข้าสกัดหลังจากพบว่าเครื่องบินรัสเซีย4ลำและเครื่องบินกองทัพจีนอีก4ลำบินเข้าสู่เขตป้องกันตนเองทางอากาศทางตอนใต้และตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีนะคะฝั่งญี่ปุ่นค่ะส่งเครื่องบินเข้าสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนและโดรนของรัสเซียที่บินเหนือทะเลญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะคะโดยก่อนหน้านี้การลาดตระเวนในลักษณะนี้ระหว่างกองทัพจีนและรัสเซียครั้งล่าสุดก็คือเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและทางเกาหลีใต้ก็ได้ส่งเครื่องบินรบเข้าสกัดด้วยเช่นกันค่ะคุณรัตพล
ครับอีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงการทหารนะครับจีนและรัสเซียนั้นบินลาดตระเวนร่วมเมื่อวันอังคารเหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกเป็นครั้งที่6นะครับขณะเดียวกันเรื่องราวของอิหร่านนะครับมีการเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกพร้อมอ้างศักยภาพว่าสามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วเสียง15เท่าและมีพิสัยการทำงาน 1,400 กิโลเมตรนะครับขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่าฟาต้าถูกนำมาจัดแสดงในวันอังคารหลังจากที่มีการโหมโฆษณาและเตรียมล่วงหน้าหลายวันโดยมีประธานาธิบดีอิหร่านเอบราฮิมราอิซีเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยอาลีฮาจิซาเดหัวหน้าด้านอวกาศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านทวีตเมื่อเที่ยงคืนวันอังคารนะครับว่าแสงอาทิตย์ที่สาดส่องในเช้าวันอังคารจะไม่เหมือนเดิมและจะไม่เป็นแสงอาทิตย์ที่มาพร้อมกับและจะเป็นแสงอาทิตย์ที่มาพร้อมกับฟัตทาทั้งนี้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์คือจรวดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วเสียงอย่างน้อย5เท่าและมีวิถีโคจรที่ซับซ้อน IRGC อ้างว่าขีปนาวุธดังกล่าวสามารถทำลายระบบป้องกันตนเองทางอากาศได้ทุกชนิดแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นจริงหรือไม่ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับระหว่างที่กำลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในอิหร่านรัฐบาลกรุงเตหะรานได้ประกาศความสำเร็จของการพัฒนาขีปนาวุธฟัตตาในตอนนั้นโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังจับตามองพัฒนาการขีปนาวุธนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งจะเผยแพร่การกระจายเทคโนโลยีขีปนาวุธรวมทั้งจับตาเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวด้วยนะครับความกังวลเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธวิถีโค้งของอิหร่านคือส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอนทหาร และความสัมพันธ์ของสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่จัดทำไว้กับอิหร่านเมื่อปี2015ก่อนที่จะนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับรัฐบาลเตหะรานอีกครั้งในเวลาต่อมาครับ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะโดยจีนทำพิธีเปิดสถานทูตใหม่ในกรุงเตกูซิเกาปาเมืองหลวงของฮอนดูรัสไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลฮอนดูรัสประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนะคะและหันมาจับมือกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยยูโปค่ะผู้แทนชั่วคราวของจีนประจำฮอนดูรัสจะทำหน้าที่หัวหน้าทูตและผู้นำภารกิจคัดเลือกอาคารซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ทำงานถาวรของสถานทูตจีนประจำประเทศแถบอเมริกากลางแห่งนี้นะคะด้านรัฐมนตรีต่างประเทศฮอนดูรัสเอนริเก้เรน่าค่ะบอกว่าประธานาธิบดีซิโอมาราคาสโตรจะเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในวันอังคารนี้มีกำหนดการตั้งแต่ 9-13 มิถุนายนนะคะและคาดว่าจะมีการลงนามในเอกสารข้อตกลงต่างๆหลายฉบับรวมถึงการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยนะคะเมื่อเดือนมีนาคมค่ะฮอนดูรัสประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่แทนซึ่งทำให้ประเทศที่ยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนั้นลดลงเหลือเพียง13ประเทศทั่วโลกค่ะคุณรัตพล
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้าจะมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOAมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะในที่สุดก็เขียวยกแผงนะคะโดยไม่ต้องใช้ อุปกรณ์แว่น VR แต่อย่างใดนะคุณรัตพล ดาวโจนส์บวก10จุดค่ะที่ 33,573 จุด S&P บวก10จุดเหมือนกัน 4,284 จุด Nasdaq บวก47จุดที่ 13,276 จุดนะคะราคาทองคำบวก 0.28% ที่ 1,979 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะที่พูดถึงนะคะก็เป็นทิศทางที่สดใสขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจโลกนะเพราะว่าทางธนาคารโลกค่ะมีการปรับขึ้นค่าการเศรษฐกิจโลกในปีนี้หลังจากที่ทิศทางเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกในการปรับตัวฟื้นตัวดีกว่าที่คาดการนะคะแต่ก็ยังคงเตือนนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าโดยรายงานทิศทางเศรษฐกิจโลกของ World Bank นะคะที่เปิดเผยในวันอังคารก็มีการปรับเพิ่มตัวเลขการขยายตัวของ GDP นะคะมาที่ 2.1% ในปีนี้จากเดิมคือคาดการไว้ที่ 1.7% ในการประมาณการเมื่อเดือนมกราคมแต่ก็ถือว่าต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการหั่น GDP โลกในปีหน้าลงมาที่ 2.4% จากระดับ 2.7% โดยบอกว่าเรื่องของนโยบายการเงินที่ธนาคารทั่วโลกนำมาใช้เนี่ยจะกระทบต่อการลงทุนในภาคธุรกิจก่อนที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยคาดกันว่าจะกลับมาขยายตัวในระดับ 3.0% ในปี2025ถ้าดูรายประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ดูสหรัฐและจีนทาง World Bank เนี่ยปรับคาดการว่า GDP ของอเมริกาจะขยายตัว 1.1% ในปีนี้นะคะส่วนเศรษฐกิจจีนจะโต 5.6% ในปีนี้เช่นกันแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะโตเพียง 0.8% แล้วก็มีการหันเป้าเศรษฐกิจจีนด้วยว่าจะขยายตัวที่ 4.6% ของคุณรัตพล
ครับผมเอาเศรษฐกิจเรื่องภูมิภาคนะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใกล้ๆชายแดนไทย
ค่ะ
นะคือทางการไทยเนี่ยได้ยุติการส่งไฟฟ้าให้กับเมียนมาบริเวณ2พื้นที่พรมแดนที่มีอาณาจักรคาสิโนใหญ่ยักษ์เลยนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของอาชญากรข้ามชาติรายใหญ่ตามรายงานของ AP นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทยหรือกฟผ.ยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเมืองเมียวดีในช่วงเที่ยงคืนวันจันทร์ตามการเปิดเผยของมนศักดิ์แก้วอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากบอกทาง AP ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วบอกว่าธุรกิจในเมืองที่ถูกไฟตัดไปยังดำเนินการต่อได้อย่างไม่มีปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมสำหรับการตัดไฟในระดับ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าทั้งนี้เมืองชเวโกกกและเลเกกอในเมียนมานั้นเป็นที่ตั้งของอาณาจักรคาสิโนและสถานบันเทิงที่มีทุนจากจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพื้นที่ที่หลอกลวงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติให้เข้ามาทำงานก่อนจะกักขังหน่วงเหนี่ยวพวกเขาและบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมทั้งยังมีการกล่าวหาด้วยว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งค้ายาเสพติดและค้ามนุษย์ด้วยนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไฟฟ้าที่ถูกตัดใน2เมืองดังกล่าวเนื่องจากทางการของกฟผ.หมดสัญญา และทางรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธที่จะต่อสัญญานี้แต่ก็พร้อมที่จะกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หากเมียนมาพร้อมจะต่อสัญญากันนะครับทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ออกมาอธิบายจุดยืนของเมียนมาในประเด็นนี้แต่สื่อ Global New Light of Myanmar รายงานว่าทูตจีนประจำเมียนมาได้พบกับรัฐมนตรีกิจการภายในของเมียนมาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตำรวจฝ่ายเมียนมาเพื่อที่จะหารือกันในประเด็นดังกล่าวรวมทั้งเรื่องการช่อกงออนไลน์ธุรกิจการพนันบริเวณพรมแดนจีนเมียนมาและพรมแดนไทยเมียนมาและกล่าวด้วยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับคุณนิติการ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยข่าวใหญ่ในวงการกอล์ฟนะคุณรัตพล
ครับ
สมาคมกอล์ฟอาชีพขนาดใหญ่2แห่งของโลกค่ะคือ PGA Tour และ European Tour จับมือคู่แข่งอย่าง LIV Golf นะคะที่มีรัฐบาลซาอุดิอาระเบียหนุนหลังนะคะประกาศข้อตกลงฉบับสำคัญที่จะรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อทำหน้าที่จัดการแข่งขันกอล์ฟระดับโลกโดยทั้ง3สมาคมแถลงข่าวร่วมกันเมื่อวันอังคารนะคะบอกว่าจะทำงานด้วยกันเพื่อให้นักกอล์ฟในสังกัดของ LIV นั้นสามารถลงทะเบียนเพื่อกลับเข้าไปเล่นใน PGA Tour ได้ในฤดูกาลหน้าโดย LIV Golf นะคะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วและสามารถดึงตัวนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกมาร่วมได้หลายคนด้วยการให้เงินรางวัลจูงใจไม่มีการตัดตัวแล้วก็มีการแข่งขันที่น้อยกว่าส่วนหนึ่งของนักกอล์ฟที่ไปเซ็นสัญญากับ LIV Golf นะคะก็คือฟิลมิคเคลเซนดัสตินจอห์นสันและบรูคโคเอฟก้านะคะโดย LIV Golf ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการยอมรับของซาอุดิอาระเบียท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประวัติด้านสิทธิมนุษยชนค่ะคุณวัฒพลค่ะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะติดตามเราผ่านทาง Facebook Instagram Twitter YouTube และ Spotify และเรามีรายการใหม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะเราอาจจะมองกันไปไกลกว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมนะไปที่กรุงเวียนนากันเพราะว่าหลายคนอาจจะนึกภาพกรุงเวียนนาว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกระดับโลกนะแต่ว่าเมืองหลวงแห่งนี้นะคะยังได้รับการพูดถึงในฐานะเมืองที่ใส่ใจทุกเพศสภาพลงลึกถึงระดับการวางผังเมืองกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะมีรายงานของผู้สื่อข่าวเชมเบอร์ลีมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับกรุงเวียนนาได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร The Economist ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกและยังเป็นผู้บุกเบิกแนวความคิดการออกแบบเมืองที่คำนึงถึงทุกเพศเมืองหลวงของประเทศออสเตรียนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องดนตรีคลาสสิกและประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานกรุงเวียนนายังเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าที่สุดเมื่อพูดถึงการวางผังเมืองที่คำนึงถึงทุกเพศเมืองแห่งนี้มีประชากรราว2ล้านคนและไม่ต่างจากเมืองอื่นๆที่เมื่อพิจารณาด้านประวัติศาสตร์จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วมักถูกออกแบบโดยเพศชายซาบีนาลิสอาจารย์ด้านการออกแบบผังเมืองที่คำนึงถึงเพศสภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเวียนนาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรายังคงอยู่ในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นผลผลิตจากการออกแบบผังเมืองจากอิทธิพลของผู้ชายที่มีมาจากศตวรรษที่20ปัญหาที่สำคัญคือเพศที่ต่างกันมีการใช้พื้นที่สาธารณะที่แตกต่างกันไปนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1990สิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงริสอธิบายว่านี่เป็นครั้งแรกที่กิจกรรมประจำวันการเดินทางและความต้องการในการดำรงชีวิตของผู้หญิงถูกเปิดเผยและหารือกันในวงกว้างนับเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญอย่างมากนับตั้งแต่ปี1991สำนักงานของอีวาเคลนักวางผังเมืองในกรุงเวียนนาได้เปิดตัวมากกว่า60โครงการทั่วทั้งเมืองที่ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้หญิงอย่างเต็มที่และสิ่งนี้นะครับนำไปสู่การสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะแห่งแรกในยุโรปในปี1995ที่ออกแบบโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิงเคลเล่าถึงที่มาว่ามีการแข่งขันการออกแบบจำนวนมากที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการเชิญบริษัทสถาปนิกราว 5-6 แห่งเพื่อนำเสนองานออกแบบที่น่าสนใจปรากฏว่าไม่มีผู้หญิงสักคนที่ถูกเชิญไปร่วมเราเลยเปลี่ยนวิธีใหม่และเชิญเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นฟรานซิสกาอุนมันสถาปนิกกล่าวว่าชื่อของฟราวเอนแวกชแทดหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ Women Work City มีความหมาย2นัยยะคือผู้หญิงที่สร้างเมืองนี้ และผู้หญิงที่สร้างห้องทำงานของตัวเองดังนั้นจึงหมายความว่าเป็นงานที่ยังคงเดินหน้าและพัฒนาอยู่รายละเอียดต่างๆของโครงการนี้ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อผู้หญิงอย่างเช่นทางเข้าที่กว้างกว่าอาคารทั่วไปเพื่อให้มีแสงสว่างที่มากพอและเพิ่มความปลอดภัยอุนมันกล่าวว่าอาคารนี้ทางเข้าหันไปทางทิศใต้เป็นถนนที่มีเสียงดังดังนั้นจึงตัดสินใจว่าเราจะต้องทำสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาล้อมผู้ที่อาศัยอยู่ด้านในแต่ยังเปิดช่องให้สามารถมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นด้านนอกได้นอกจากนี้การออกแบบที่เป็นมิตรต่อทุกเพศยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างออกไปอย่างเช่นการสร้างห้องซักรีดบนชั้นดาดฟ้าเพื่อลดความมืดรวมถึงการสร้างทางเดินที่กว้างขึ้นสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเป็นต้นโดยพื้นที่ลักษณะขยายกว้างขึ้นนี้นะครับมีให้เห็นตลอดบริเวณทางเท้าในกรุงเวียนนาและแนวคิดดังกล่าวกำลังกระจายไปยังเมืองอื่นๆทั้งเมืองบาร์เซโลนาของสเปนและกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีที่กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงและออกแบบพื้นที่สาธารณะใหม่ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
ฟังแล้วน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการวางผังเมืองที่เป็นมิตรต่อทุกเพศถ้าเราไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งนะเราก็จะอาจจะนึกไม่ออกเวลาที่เราไปฟังรายงานฟังคนอภิปรายกันเรื่องการวางผังเมืองที่ต้องคำนึงถึงมิติต่างๆเราก็นึกถึงช่วงวัยนึกถึงรูปแบบการใช้งานเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแต่เมื่อนึกถึงลงลึกในเพศเนี่ยแล้วบอกว่าทุกเพศเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างมันทำให้เรานึกว่าเวลาที่เราเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำผู้หญิงมันอับทึบแล้วอยู่ด้านในสุดเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะเพราะต้องเดินผ่านห้องน้ำผู้ชายเข้าไปหรือห้องน้ำแพทย์อื่นๆเข้าไปแล้วเราอยู่ข้างในสุดแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ยินเสียงเราไหมคุณนิติการเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือ
ดิฉันเห็นด้วย
แบบนี้ด้วยนะคะ
ดิฉันเห็นด้วยเพราะว่าเราในฐานะผู้หญิงเองเนี่ยหลายคนจะมาว่าแอบไปข้างในก็จะดูแบบปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะว่ามันถือเป็นมุมอับแล้วก็อันตรายเวลาทำอะไรที่แบบเนี้ยคือทำให้เรารู้สึกโอ้พอคุณธีรรัตน์พูดขึ้นมาดิฉันถึงกับคอยตามแล้วก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้จริงๆนะคะแล้วก็อยากให้แบบนักออกแบบเนี่ยคำนึงถึงเพศสภาพที่หลากหลายแล้วก็ความแตกต่างของสรีระร่างกายหรือความบกพร่องต่างๆด้วยก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะต้องหยิบมาใส่ในตะกร้าความคิดในการวางผังเมืองด้วยค่ะ
ครับน่าสนใจเหมือนกันว่าความคิดที่ละเอียดแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่ามาจากจุดเริ่มต้นอะไรแต่น่ามาจากการรับฟังก่อนนะว่าแต่ละเพศสภาพมีความรู้สึกอย่างไรเรื่องพื้นที่ความสัมพันธ์ของความเป็นเพศของเขากับพื้นที่การออกแบบผังเมืองนะว่าเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาข้อมูลที่รับฟังมาเหมือนกับเป็นจุดตั้งต้นว่าจะทำยังไงให้โจทย์ของการออกแบบผังเมืองเนี่ยตอบสิ่งที่ทุกคนต้องการนะในแต่มันเริ่มต้นน่าจะเกิดขึ้นกับการรับฟังครับ
ค่ะในประเทศไทยก็มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวกับเพศสภาพเพศสภาวะและการวางผังเมืองเนี่ย 2-3 มตินี้ที่มีมาในช่วง 2-3 ปีหลังที่ได้รับความสนใจมากสถาปนิกที่ร่วมทำโครงการเหล่านี้เป็นมิติที่น่าสนใจดิฉันมีโอกาสได้ร่วมอยู่หลายเวทีแล้วก็ได้เห็นความก้าวหน้าทางความคิดแล้วก็การที่จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญเห็นความเท่าเทียมในทุกส่วนทุกมิติมันทำให้โลกเรากว้างขึ้นแล้วพอมาฟังข่าวนี้มันก็ยืนยันหลายอย่างนะคุณรัฐพลคนนี้ที่การที่เรากำลังเดินหน้าไปสู่การเห็นความสำคัญของทุกมิติที่เราควรจะสนใจในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ
ครับจริงนะเพราะว่าการจัดลำดับและการประกาศเรื่องนี้นะของเวียนนาเนี่ยทำให้ส่วนตัวผมเนี่ยรู้ว่าเป็นเรื่องระดับโลกแล้วก็มีการให้การรับรองนะให้พื้นที่ยกระดับให้การชื่นชมกับเมืองที่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้ครับ
ใช่แล้วตอนนี้ก็เหมือนจะขยายวงไปในหลาย